Saint Al-Messir, Tal-Ibn, Tal-Spiritu Santo, Amen. Nil-għakum din il-laqa tal-Komitat, il-15 il-laqa, laċa il-laqa tal-14 il-Parlament, tal-Komitat Permanenti dwar il-Petizzjonijiet, għanna żewġ settijiet ta' minuti u tiemna, għanna l-ewwel setta minuti tal-laqa numru 8 fejn kellna talba mill-Onorevoli Castillo sabiex kien hemm xi korrezzjoni fil-minuti, dawn ġew korreġuti u għalhekk irressaq daw il-minuti tal-laqa ta' 29 ta' Novembru kif korreġuti għal votazzjoni daw favur daw kontra il-minuti tal-laqa ta' 29 ta' Ottubru huma approvati. Naddus għal minuti tal-laqa tal-Komitat li saret il-ġimgħa l-oħra 4 ta' frar. Nistaqsi jekk hawnx korrezzjonijiet. Kif m'hawnx korrezzjonijiet ngħaddi għal vot daw favur daw kontra il-minuti tal-aħħa laqa huma approvati. Din hija laqa li qed niżamm illum hija kontinwazzjoni għall-aħħa laqa li għamilna ġimgħa ilu u għalhekk se nkomplu fuq l-aġenda li kellna l-aħħar darba għaliex m'eżawrix għajniex l-aġenda kollha u għalhekk senatu bidu għal petizzjonijiet li ma ġewx diskussi fl-aħħar laqa. U l-ewwel petizzjoni li għandna hija petizzjoni numru 13 li titkellem dwar ir-reviżjoni tal-liġijiet fuq il-prodotti tat-tabak. Fuq din il-petizzjoni kien ġiet diskussa f'numru tal-laqat u fl-aħħar laqa jekk Ministeru żball l-Onorevu Castillo talab kif naħseb sipposta li konna kopja tal-annexis li ġew imsemmija fitra li konna ċevejna ma' il-Ministeru għas-Saħħa u Anzjanità Attiva u llum il-Kumitat irċieva kopja ta' dawn l-annexis li jinsabu annessi ma' dokumenti li għandna qudiema. Fejn hawnhekk għandna spjegazzjoni dwar il-Heat Not Burn Tobacco Products u dak li aħna staqsejna li kien fihom l-annexis. Ma nafx hekk hawnx kummenti fuq dan li rċevejna. Jekk m'hawnx aktar kummenti naħseb allura qbil li mal-aħħar ittra li ċevejna mill-Ministeru nibatu kopja tal-annexis li għandhom tifsira dettaljata, ħafna dettaljata, u allura minnu fis-suġġett jifhem aktar ħafna iktar minni. U naħseb hekk qbil jinbatu dawn l-annexis flimkien mal-aħħar ittra mingħand il-Ministru lill-Petitioner. Kummenti l-Onorevu Castillo?
Qed nagħti daqqa tajn u tajt daqqa tajn. Fuqadhom mill-annexis, l-ewwel sentenza jgħidlek the emissions created from heated tobacco products generally contain lower levels of harmful ingredients than the smoke from regular cigarettes. However, that is only that heated tobacco products are safe. U tifhimha, at the end of the day huma x'huma tabak. Però l-argument illi naħseb qed jagħmel petitioner huwa illi isma għalkemm wieħed jifhem illi dan huwa tobacco product u għandu jittieħdu il-precautions kollha li jkun hemm. X'inhi r-raġuni illi dawn mhux qed jiġu aċċettati filwaqt li sigaretti normali qed jiġu aċċettati. U ġara darba fl-annex stess illi bat il-Ministeru ewwel sentenza ma nafx mhumiex innumerati daw, imma jekk mhux se 1, 2, 3, 4, 5, 6, is-seba' paġna. Bażgament qed jgħidlek illi jagħmlu inqas ħsara minn sigaretti normali. Allura jekk dak huwa l-każ u l-petizzjoni qed jgħidlek. Ġieri bl-istess argument jekk aħna bħala pajjiż mhux se ndaħlu jew mhux se ndaħlu sigaretti xejn. Assolutament għax kollha jagħmlu ħsara. Imma mbagħad ġala darba li għandna ħandaħlu ndaħlu nimmaġina kollox. Allura l-argument tal-Ministeru naħseb li self-reddin, ġviri, wieħed jista' jaqra li daw jagħmlu inqas ħsara mis-sigaretti normali. Allura għaliex mhux qed jaħraq mhux qed jaħraq it-tabak, allura mhux qed taħraq il-karta aqas tas-sigarett milli stajt nirriċerka ftit jien. Number two, da jadnu baj il-sigaret innifsu, dak il-sigaret li kollu flimkien ma l-apparat tijaw e kollu bicċa ħadida li saħħan il-tabak. Ej, bieġviri għad jendu f'didej naħseb minn qas ħsara f'dawn is-sigaretti milli f'sigaretti normali li nixtru konvenzjonalment minn postijiet fejn bih it-tabak. Allura jiena nistaqsi li ngħid li jisma' għandna nkunu ngħidu rajt tajtna l-informazzjoni kollha, però mbagħad naħseb stalina li wieħed jara dell-informazzjoni jekk hux qed jissapportja il petizzjoni jew le. That is my question, jiena, ġifieri jekk aħna qed ngħidu li jisma. Daw it-tip ta' sigaretti hemm raġuni valida għalfejn dawn mhux qed jitlu fil-waqt li sigaretti oħrajn qegħdin jitlu, aħna ħan iddeċiedu li ma daħlu xejn, jew ħan iddeċiedu li ħan daħlu daw biss u daw le. U xini raġuni ta' daw biss u daw?
Ta' kummenti l-onorevoli Kamilleri?
Response to petition 13. Evidence number four, number four, jgħidlek evidence suggests that never smokers are interested in heated tobacco products. Therefore, heated tobacco products could actually represent a gateway for nicotine addiction among never smokers, rather than a substitute used for harm reduction purposes in current smokers. Ġili naħseb jiena hemmhekk qed jgħid li jista' jkunu ta' detriment għal min ma jbijiex.
Jiena naħseb li kull tabak huwa ta' detriment at the end of the day. Iwa ma spjegali, jiena għalkemm nara dell-evidenza jiena spjegali kif persuna illi ma jpejjebx ħajdeċiedi illi jpejjeb dan u mhux se jpejjeb sigaret għax dan ħajjgħid li hu inqas perikolus u allura b'istess argument inneħu l-vape ukoll u nagħmluh illegali għax il-vape huwa l-istess. Jiġifieri ma nistax ngħidu sigaretti tajjeb, il-vape tajjeb, imma daw biss le. Naħseb il-fifri market, naħseb ma nafkem nistgħu ngħidu li daw ma
daħlu. Naħseb mis-sigaret tispiċċat mura l-vape, mhux tibda mill-vape mura s-sigaret.
Jiena għandi xorti li qatt ma pejjeb f'ħajti, waqtieri minkejja li alla fil-lum issieri kien heavy smoker aħna erba' subien ħadd ma jpejjeb, sordi ma nafx waqtieri, però għandi ħbib tiegħi li kif qed tgħidu intom iva jużaw dat tip ta' ma nsejħilhom sigaretti jien, meta jsifru ġibhom magħhom minn barra però lokalment ma jsibux jixtruhom. U anke jinġieri nkun magħhom staqsejt għaliex imma jinna fis-sib kollox u daw le. U però meta mbagħad qed naqra l-aħħar spjegazzjoni li rċevejna hawnhekk il-faċċata ta' quddiem fejn għandha numru ta' raġunijiet li qed jgħidu għaliex m'għandhomx jidħlu. Jaqla' mbagħad dal-kumment li nifhem jiena ġej mingħand nies tekniċi iktar minni u jiena wieħed minn dawk ngħid għaliex m'għandniex. Però jaqla' guided by the above considerations, the parliamentary committees advised against legal changes to allow heated tobacco products on the market. Jiena ngħid jiena kissa ġus li minix xi persuna li naf ħafna fuq dal affarijiet, nerġa' ngħid laqas biss impejjeb, però nifhem il-concern ta' min jużhom u jrid jittallab xi ħadd li ħajsifer biex iġiblu, però mbagħad nbur pass lura meta nara il-kummenti mingħajr nies tekniċi ħafna iktar minni. Ma nafx fej tixtiequ dan il-komitat jasal. Mela le, onorevoli Giovanni.
Grazzi ċer. Jiena wis inħoss li la ovvjament għandna il-parir tal-awtoritajiet li qed jgħidulna biex ma nħallux dawn il-prodotti jitlu f'pajjiżna hemm biżżejjed evidenza mhux hekk biss jekk aħna inħallu dan ukoll iktar mill-li nibdew innaqsu kif l-opinjoni tiegħi personali għandna nagħmlu mill-aċċess kemm jista' jkun għall-affarijiet li għandhom x'qishom mat-tabak. Minħabba li daw ovvjament jagħmlu ħsara, jekk aħna nkomplu ninsistu nħallu iktar prodotti fis-suq, aħna qegħdin nagħtu sinjal li speċi m'aħniex ħammur f'din id-direzzjoni.
Aħna niftakru li l-legislatura daħal il-marijuana legalizzajnija u recreational use, għallu l-istess argument tijak, nistam ma minniġ da kaqas. Imma pero, aparti għal-fat, aparti, għal-lesti argument. Aparti dak il-fat. Il-fat huwa li, at the end of the day, ċer, jina naħseb li għanna free market, u naħseb li apparti il-Departiment tas-Saħħa għandna nistaqsu wkoll il-Ministeru konċernat kemm hu legali li daw il-persuni ma jkunx jidħlu dan fis-suq. Jiġifieri, jekk m'hemmx liġi li tristringi dan il-prodott milli jidħol, issa jiena nagħti parir li ħadd ma jpejjeb, jekk jista' jkun. Tajjeb, jiena mpejjeb u nixtieq nagħtha. Però ġala darba dan huwa prodott ieħor bħal kulunkwe prodott ieħor li għandna fis-suq. U daw jinbiegħu f'postijiet oħra ġewwa l-Unjoni Ewropea u m'hemmx restrictions ġewwa l-Unjoni Ewropea. Minix qed nifhem għalfej Malta bħala pajjiż tal-Unjoni Ewropea għandha restrictions fuq dan il-prodott mentri hemm prodotti simili li jagħmlu iżjed ħsara minnu li qegħdin indaħlu fil-pajjiż. Allura forsi nistgħu nitkellmu mal-Ministeru konċernat ħalli tina spjegazzjoni eżatt għalfej dan le oħrajn.
Ovvjament jiena ma nafx bebda riċerka li tagħmel tajjeb li tpejjeb ħlief għar-riċerka fejn tidħol inflammatory bowel disease, fejn jidħol il-colitis, fejn l-użu tat-tabak jista' jaġevola dik il-marda, però l-bqija ġifier meta tqabbel imbagħad mal-cannabis, il-cannabis fiha ħafna iktar benefiċċji milli kull prodotti ieħor tat-tabak. Naħseb li rrispondi.
Jiena naħseb li li din hija liġi li ġiet transpost hija liġi tal-Ewropa li ġiet transpost fil-liġijiet lokali. Fil-fatt is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika jibda hekk. In June 2023, Malta published legal notice 229 of 23, transposing EU Commission Delegated Directive of 2022 210 of 29 June 2022, thereby withdrawing certain exemptions in respect of heated tobacco products. Umbatem spiega xtejt din it-direttiva li ġiet transpost fil-liġi lokali. Ma nafx hekk forsi. Ma nafx jekk. Jiena naħseb li din il-naddejjem il-31 ta' Mejju fejn nibgħatu lill-Ministeru tas-Saħħa jirrisponduna ngħidulhom rridu aktar spjega. Jiena naħseb li d-direttiva tal-Unjoni Ewropea li l-maġġoranza assoluta tagħhom jiġu transpost fl-liġijiet. Ma nafx kemm nistgħu aħna bħala komitat nissuġġerixxu li b'xi mod ikun hemm bidliet għal dan l-avviż legali. L-Onorevoli Castillo?
Sorry, ċe. Mhux qed nitlob, jiġri meta jkun leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea u tiġi transposed. Tiġi transposed forma ta' fint kulħadd f'kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Ġala darba da jiġri, nimmaġna li l-liġi li tiġi trasposta f'pajjiżna ma tkunx differenti mill-liġijiet oħrajn li tiġi trasposta f'pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea. Allura, illi dan it-tip ta' tabak jien naf issibu l-Italja, issibu fejn naf jien l-Olanda, issibu l-Ġermanja, issibu li huma fl-Unjoni Ewropea li għandhom suppost l-istess liġijiet bħalmanna aħna ħirġin mill-Unjoni Ewropea. Ma nistax nifhem kif il-liġi tagħna issa jista' jkun li aħna żidna mal-legal notice, ħadd ma jimpedina mill-inżidu, u allura aħna żidna di. Però ma nafx, ħankun onestu jekk, ma nafx jekk nistgħux attwalment fi-free market nimpedu xi ħaġa mentri għandna metna ma għandna affarijiet oħra prodotti simili li skont ir-riċerka ta' ġifieri li għandek nittupaw li għamlu iżjed ħsara minn dawn il-heated tobacco products, ġifieri jiena minix qed ngħidlek jiena ġest biex għall-argument. Għax is-suġġett huwa tabak, seta' kien xi ħaġa oħra kont l-istess ħaġa. L-argument tal-oġġett però tal-prinċipju.
Ot minn inkluż jiena ma kenniex għad il-ħin li naraw id-dokumenti li għandna quddiemna. Hawnhekk punt minnhom jitkellem dwar heated tobacco products are not an FDA approved method for quitting smoking. Aħna maħniċ nejdu li daw sejjnu biex ta' tipip, pero aħsepaw kummenti wkoll kontra l-użu ta' dan it-tip ta' ħansejħilhom sigaretti. Ma nafx jekk forsi x'taħsbu triq il-qudiem jiena tal-opi
konservazzopardi
u għaraħlu nefu kamilleri.
Kull tip ta' tipip ma jamiex ġid. Żgur l-lef, jina dejjem nemmelek ti taqta' sigaretti, taqbad tiddeċiedu taqta' sigaretti. Imma nisma l-onorevoli kollega jitkellem għalfejn għal komplement iva u għal dan l-lef. Ma nistax nifhimha. U meta dawn il-prodotti huma aċċettati fil-kumplament tal-pajjiżi Ewropej.
Aktar kommenti ma nafx neħdu deċiżjoni dwar it-triq. Jekk
m'għandix xi żid l-onorevoli.
L-onorevoli Kamilleri.
Qiegħda naqra anke riċerka xi tip riċerka minn dibattitin il-na. Hawnhekk għandek miftuħ. In-non-smoker kemm tendenza li jaqgħu eżha ftit ta' tabak u jgħidlek li jista' xi mod to create new nicotine addicted generations. Ċivdina naħseb, jek jistaw li prevjenu dawn l-affarijiet, naħseb namu tajjeb, mux għadġit, għadġit ta' komunità kollha. Sorry, xo konċ bil-mike.
Eġa repet.
Jina kontet qed naqra ftit ir-riċerka li jindbatet illa, hawnhekk hawn miktub mir-riċerka li jindbatet li dak ti tabak qiegħda nirreferi mawx paġni heat non-burn tobacco
research
u ktaqrattini paġna istela unnek jajdlek therefore these findings suggest that these may create new nicotine addicted generations allora jiena knarra dik anka fi ricerka jiena nemmen li il-risposta hija waħda ċara u ma naħsibx l-għanna un kompru soffru fuqa. Anka fil-fatt li għajdlek guided by the above consideration palma għal tajjeb. Il-chairman di parliamentary committee is advised against legal changes to allow heated tobacco products on the market in Malta. Li mandi xiktar xin zid.
Ċer, jina l-argument tijaj u għawada. Illi jew pajizi oħrajn fl-Unjoni Ewropea deċidu illi jibbenjaw sigaretti anki mill-pubbliku. Tajjeb dak huwa mod kif inti tista' tindirizza il-problema. Però f'sitwazzjoni fejn qiegħed fi free market m'għandekx għażla illum il-ġurnata li tgħid dan jidħol u dan le u da tista' tbiegħ u da le meta f'pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea jinbieħ issa dan ser ta' tobacco product u allura in partikolari. Però bl-istess mod, aħna qed nitkellmu li f'pajjiżna jidħol jinnaf il-vape, jitlu s-sigaretti konvenzjonali, jitlu miljun tip naħseb li hemm fis-suq ta' tabak differenti. U allura ma nistax nifhem għalfejn l-uniku prodott li huwa dan it-tip ta' prodott illi r-riċerka wkoll turi għax kultant nagħtu x'naraw, imma r-riċerka wkoll turi illi minħabba l-fatt li dan mhux qed jinħaraq il-karta tas-sigaret qed jippreveni minn ħafna toxins perikolużi li jista' issa. Apprezza l-fatt li dan ukoll jista' u ħafna drabi kien il-step, il-pass biex inti taqta' sigaretti. Jiġifieri taqta' sigaretti konvenzjonali, taqbad lilhom biex imbagħad hekk alla jrid tipprova taqtaħhom. Jiġifieri mhux riċerka li taqtaw, right apart. Issa wieħed jista' jara wkoll il-riċerka li għamlet Philips & Morris, jiġifieri mhux qed taċċetaw, però jiena rajt naqra. U hekk unik. Jiġifieri one of two things, jiena jekk jaqbel il-kumitat one of two things. Iġibu konferma illi dan legalment aħna qegħdin in line mal-free market u dan qed ngħidu li dan ma jistax jidħol. Però number two, naraw eżatt x'inhi r-raġuni partikolari illi ċertu prodotti, ġifieri mid-Dipartiment tas-Saħħa, ċertu prodotti naċċettawhom se jiena nerġa' ngħidlek, jiena ma nawgura l-ħat li pej, jalla ħat ma jpej. Pero, għalfej ċerta prodotti ta' tabak u maċċettati f'pajjiżna, u dan l-uniku prodott illi mhuwiex aċċettat.
L-Onorevoli De Giovanni?
L-Onorevoli semma xi riċerka oħra li qed turi bil-kontra dak li ġi preżentat lilna. Forsi ma jimporta, le, forsi anka l-ġid tal-kumitat tiġi ippreżenta ta' mod uffiċjali ħalli nkun nistgħu neżaminawha. Grazzi.
Mela. Mela, nistennew din riċerka li nista' ngħid jien ma nixtieqx li dal-kumitat jidher li qisu qed jiċċievi risposti dettaljati mistħarġa minn nies esperti u aħna b'xi mod nippruvaw jinnaf niddubitaw minnhom. Hemm xejn ħażin wieħed jiddiskutihom u fejn m'hemmx qbili wassal il-messaġġ tiegħu. Però naħseb li ikollna jekk bażi soda fuq ix aħna resqu kummenti kontra ta' dak li nkunu ċevejna. Allora naħseb kif qal l-Oniva Castillo u kif qalet l-Oniva De Giovanni kun tajb li dar-rapport narawh u niddiskutuh fla oħra u naħseb jekk hemm bżonn mbagħad dar-rapport jekk naqblu li fih evidenza kontrarju għal dak li ntqallilna aħna nibatuh lill-Dipartiment jew Ministeru responsabbli sabiex jikkummenta dwar dak li qegħdin sibu. Qegħdin naqblu? Mela, nimmexxu u din laqgħa għaw din petizzjoni tibqa' pending issa. Petizzjoni numru 47 titkellem dwar isem binja Silvio Parnis tinbidel għal binja Albert Fenek. Din il-petizzjoni qed titkellem u l-ilment huwa dwar Prof. Albert Fenek ħaqqu jingħata ġieħ għax-xogħol li jagħmel ġewwa pajjiżna. Għax ġewwa raħal ta' siġġieħu u għax jiraq li l-appartamenti tal-gvern b'isem ta' Silvio Parnis jinsabu fit-triq Nikol Zammit jinbidel bil-isem ma' Professur Albert Fenek li kien joqgħod fil-viċinanzi. Il-petizzjoni fetħet fis-16 ta' Novembru u ġabet ferma waħda. Il-kumment forsi ħanibda l-ewwel kumment jien. Prof. Fenek naħseb kulħadd jaf biġġi tlamel u naħseb li kull persuna li twettaqax anke nitfa ta' ġid fil-pajjiż għandha tiġi rikonoxxuta, però ma nemmenx li rikonoxximent tal-persuna għandha tkun għaskapitu ta' persuna oħra li tkun qed iġid. Dak li l-kumment inizjali tiegħi, aktar kummenti.
Naqbel miegħek ċer, nissuġġerixxi li forsi jissemma tissemma binja oħra l-Professur Albert Fenek. Palma qed tajjeb inti mhux.
Ta' kummenti l-Onorevoli Zoppardi?
Naqbel perfettament, ma nistgħux noqogħdu nagħmlu anke issa hawnhekk u f'dan il-kumitat distinzjoni bejn deputat parlamentari u deputat parlamentari. Jiġri Alla ħares rispett kollu ta'. Nagħżlu bejn persuna mejta li taddaq se kontributu persuna ħarġ inkella vera nkun il-ħaqna.
Proset.
Tajjeb.
Mela naħseb qbil li l-kumitat jikteb lil Ministeru responsabbli mit-tismija tat-toroq naħseb. U forsi għaliex li il-Dipartiment tal-Housing.
Dik ministeri żball. It-tismu qed tagħtu x'ibda mill-kunsill lokali. Jekk ministeri żball. Għax jiena
tismija tat-toroq nagħmel.
Iva, ma dakor kunsill.
Però tinsiex qed titkellmu fuq binja ta' Housing Authority.
Binja le, imma
għalhekk xi binja tat-toroq.
Jekk hemm pure l-Housing Authority u l-binja li jmiss tissemma għall-Professur Albert Fenek.
L-Housing Authority l-Komitat qed jissuġġerixxi
li
binja naħseb is-siġġiewi
jista' jkun ġewwa s-siġġiewi tkun ġewwa s-siġġiewi.
Grazzi. Petizzjoni numru 48 titkellem dwar biex jinbidel regola ta' 10 tim liġi tal-impjiegi tat-Third Country Nationals. Din itbatet fl-10 ta' Jannar hija dwar kif jiġu trattati ħaddiema li jiġu Malta ħaddiema ġej minn pajjiżi terzi ġabret 2664 ferma u llum huwa l-ftuħ tad-diskussjoni. Tajjeb li ngħidu li minn dikinhar sa llum kien hemm xi bidliet fil-mod kif barranin jistgħu jiġu jaħdmu f'pajjiżna, kif japplikaw, kif jiġu regolarizzati, min jitqis illegali u min le. ma nafx jekk tali petizzjoni nibbatu xal kummenti lill-Ministeru Dipartiment responsabli. Aktar kummenti l-Onorevol Castillo?
Jien jidhir li sar xahar ta' konsultazzjoni fuq da' suġġett dan il-proposta u jiet waħda mill-proposti illi daħħal fil-mota migration policy illi għadu kif sar. Nista' nagħti idea li nżommu appendenti għax safejna fien dan waqt ħajħroġ il-final draft. U hekk naraw li qiegħda fil-final draft nibagħtu kopja tal-final draft tal-policy.
Però jiena naħseb li nibagħtu ħissa tiġi konsidrata almenu.
Għax hu diġà hemm proposta eżatt bħal di ġri identika bħal di waħda mill-proposti qiegħda li minn 10 tim. Tleġin ġurnata u taħt ċertu kondizjoni jirġi jizdiet għal settin ġurnata.
Imma li darba li jirġi. Nsibu persona idonea li tiprofa tqabbel liġi ma dak li jirġi.
Għax, per esel il-policy għadu.
Għadu intra.
Għadu taħt sart konsultazzjoni, sart trenjet fil proċess li għabad il-konsultazzjoni kollu. U da, etnejd li għajja l-estu għallin trenj l-esti u bad natu kollu.
Onorevole Giovanni.
Xorta naħseb li l-Ministeru konċernat għandu bżonn ikun informat din il-petizzjoni jena.
Nistu nibgħatu
l-għallu
għal-kummenti tagħhom. Petizzjoni numru 49 titkellem dwar demand immediate action on IMCAS crisis and the academic limbo for students and educators. Petizzjoni għal-qed flaxxata jagħna rġabet 1150 ferma jekk ministers bal. Din l-issju jekk ma ġitx konkluża waslet fi-stadju fejn jekk rajt sewwa fil-ġranet li jgħaddew li twaqfu d-direttivi minnaħa tal-MUT.
Sal-aħħar ta' frar, però, kabis.
Sal-aħħar ta' frar. Ma nafx i-kummenti tagħkom.
Kummentajt, palma kummentajt fuq il-petizzjoni ta' qabel, jiena dejja minħoss li l-Ministeru konċernat f'sitwazzjonijiet bħal dak ikun adattiv fejn inkunu qisna ma nafux il-fejn sejra l-istorja eżattament, li l-Ministeru konċernat għandu jkun informat li daħlet din il-petizzjoni. Jiġifieri xorta kif ikun innibata anke l-kummenti tagħhom.
Qbil? Għada kif għal-qeddi fil-fatt, għax mela qbil li tinbata l-kummenti tal-Ministeru tal-Edukazzjoni. Petizzjoni numru 50 insa ejna nsalvawit il-madlina minn dar tal-anzjani fis-swilup ODZ. Din il-petizzjoni għalqet fih 13 ta' Jannar u ġabret 50 ferma. Ma nafx jekk hawnx kummenti. Huwa qed nitkellmu fuq żvilupp tad-dar tal-anzjani fil-qiegħ ta' wied il-Madlina.
Di saret, mhux diġà sar sa fejna fim, infetħet, ma nafx jekk ixtin referi għall-istess waħda. Hemm waħda li nfetħet issa dal-aħħar, jiġri dal-aħħar sitt xhur seba, għandha n-nies, għandha l-anzjani ġew fiha, ma nafx jekk ixtin referi għall-istess waħda.
Nistaw forsi nistidnu l-petitioner biex iġi
jisli. Jon kella nikbu l-Ministeru biex naraw. Ma nibdew minn hemm, ma xek forsi di kif kellna dik tal-lukanda ta' Birkir Kara fej l-applikazzjoni twaqqet. Hawn qas referenza l-applikazzjoni ma'. Sewwet ngħid? Hawn PA number? All right.
Ma naqbel li jekk naħseb għandha tintbat lill-Ministru. Il-Ministeru konċernat sabiex ikun jista' jagħtina spjega ta' dak kollu.
Le ma naħsibx għadha tiġi għadha l-application daħlet issa ta' fit-24 daħlet. The application is currently suspended at the parents request. Kif qed tgħidu qed ODZ. Il-representation date għal-qed fis-sitta ta' Diċembru, però l-perit bħalissa hija sospiża u naħseb tagħmel sens li nibagħtu din il-petizzjoni lill-Ministeru responsabbli mill-awtorità tal-ippjanar. Ma nafx jekk ikunx tajjeb ukoll li tinbagħat lill-min se responsabbli mis-saħħa u l-anzjanità attiva. Petizzjoni 51 dewmin tal-karta ta' identità minn identità. Petizzjoni għal qed fit 18 ta' Jannar ġabret 20 ferma. Qed titkellem sabiex tiġi indirizzata s-sitwazzjoni tal-ID cards ukoll naħseb jiena minn Third Country Nationals minn dak li qed naqra. Naħseb again anke fuq din naħseb jidelli ser ikun hemm jekk kien hemm xi żviluppi. Ma nafx il-kummenti tagħkom.
Suċer, model petizzjoni qabel, qajt ma' ċirkostanzi persuni li kelmuni, iva, dwar dan il-fatt, fej daw minħabba dewmien biex tinħares iva l-karta tal-identità laqas ikun jista' jmorru lura pajjiżhom irġgħu lura. Irridu nkunu sensittivi wkoll.
Mela, nistgħu nibgħatuha lill-Ministru u d-Dipartiment konċernat u naraw.
Meta tgħid dewmien, kemm qed tirreferi?
Ġili kun hemm dewmien ta' xhur.
Il-problema għadek li hekk huma jkollhom il-karta tal-identità skaduta u joħorġu mill-pajjiż ma jkunux jista' jerġgħu jgħid.
Ma jkollux jista' jerġgħu jgħid.
Daw fil-kontratti tax-xogħol tagħhom, ħafna minnhom ikun hemm il-kundizzjoni li anke l-employers tagħhom jiġifieri f'każ ta' carers jkollhom kundizzjoni li parti mill-ħlas, mill-pagament, jiġifieri parti jkollhom xertu xahar tal-talif fejn jkunu jistgħu jmorru.
Imma qod ma ikun hemm ċirkostanzi oħra fuq smuħar x'aħna mhux fuq dawn.
Mhux qed
tkellmu fejn ikun hemm każijiet ta' abbuż fejn dak li jkun lill-persuna b'dak il-mod ikun qed iżomma biex tibqa' f'dal pajjiż kontra r-rieda tagħha wkoll.
Tajjeb, qed naqblu. Petizzjoni numru 53 titkellem dwar introduzzjoni tal-lingwa Russa fil-kurrikulum tal-eżamijiet ta' Malta. Il-petizzjoni għal fit-tlieta ta' Tafraru għal fit-tlieta u ġabret 524 ferma. Hawnhekk qed jitkellem dwar l-eżamijiet tal-Mazzek fejn qed jgħid li sas-sena 2024 l-istudenti setgħu jagħmlu l-eżamijiet fil-lingwa Russa tal-Mazzek. Hawnhekk imbagħad qed jgħid magħhom mis-sena li qegħdin fiha l-lingwa Russa mhux se tibqa' tiġi offruta. L-Onorevoli De Giovanni.
Bi pjaċir ngħid jiena kont waħda mill-ewwel studenti li stajt nagħmlu dan l-eżami fuq kelli r-Russu l-iskola u kont qatta l-eżami u ma nistax nifhem għalfejn jittieħed id-deċiżjoni wis iktar il għaliex ovvjament għandna ħafna iktar nies issa qegħdin jiġu f'pajjiżna li żgħu l-lingwa Russa u għal daqstant jiena nixtieq li jkollna ftit iktar kjarifika minnaħa kemm tal-Ministru kif ukoll minnaħa tal-Università ta' Malta li taħtajja għal mezzek il għaliex qed tieħed din id-deċiżjoni jiena li hija personalment qed ngħid mhijiex deċiżjoni tajba.
Kif qed tgħid l-Onorevoli De Giovanni, fil-fatt il-petizzjoni ġabret 524 ferma, vodi jekk hawn minn forsi qed isegwina u jgħidlek ir-Russu x'jiswa dal-pajjiż, però llum hawn ħafna persuni ġejjin minn dal-pajjiżi li jużaw il-lingwa Russa. Fostom jinnna l-Ukrajna, il-Moldova, jani kwa lingwa viċin, pero ġablet 524 ferm. L-Onorevoli Kamilleri.
Forse tiet punti uħar ma dak l-għalek l-Onorevoli De Giovanni. Dal-kors għandu jitkompla mux bissal min forsi ġej minn dawn il-pajizi, jizdaw kolla għal dawk il-Maltin, studenti tagħna li jridu jilħu l-aspirazzjoni jittaħħom u forsi parti minn dak li jishtiq il-ħuma jinkludi li jiġi li jistudja il-lingwa Russa. Allura għaliex għandna niġħdu li xi ħadd milli jkompli jistudja.
L-Onorevoli
Soppardi? Irridu nkunu nafu r-raġuni għalfejn il-mezzek ħadet din id-deċiżjoni jekk ma tkunx taf x'inhi r-raġuni. X'inhi r-raġuni.
Kemm kienu jsegwihom.
Ma tistax tiddeċiedi u kemm jagħmlu l-eżami f'livell ordinarju, intermedjarju, eċetera, eċetera b' avvanzat.
L-Onorevoli Castillo. Nżid
l-aħħar punt għax kemm din il-petizzjoni qiegħda fuq il-lingwa Russa. Jinaħseb ukoll forsi mal-petition li ħana bagħtu ħana staqsu il-Ministeru għalfejn tneħħa. Naraw jekk il-Ministeru għad xi studju biex jaraw forsi għalim forsi hekk hemmx raġuni wkoll li żammew ċertu lingwi jew mhux ħad jiġu introdotti ċertu lingwi minħabba raġunijiet fuq pjanijiet li għandhom għall-futur. Jiġifieri jekk sar xi studju jew xi ħaġa sibili għal xi neħħiet il-Russu jew le u kwalunkwe jew jintroduċu lingwa oħra addizzjonali li għadha petada jaf ikun hemm bżonn għall-poplu Maltiż. U jew ta' benefiċċju.
Jekk forsi l-mezz qed nġed tara l-utilità li toffriħ, forsi naraw jekk jistgħu xi qodwa xi eżami ieħor ekwivalenti l-istudenti li huma mħajrin fir-Russu, pereżempju ta' xi università barranija, pereżempju m'almenu rid ikun hemm aċċess u l-possibilità li jagħmluha.
Sur xejn.
Kollaborazzjoni parti
sempliċi ħafna. Tingħata raġuni għalfejn dan is-suġġett neħħa mill-lista tal-mezz.
Naqblu.
To be fair. To be fair, sorċe.
Il-li inti,
għax, lingwa russa minn kollu jikru tal-eżamijiet ta' Malta. Iġviet nimmaġa li poġu bil-eda għal-mezzek. Muxet, nil-petitioner, muxet jgħid, isma jitalmu l-russu fl-iskejja sekundari għabel low levels, jew fjow six form għabel A levels, ġestet jgħid u isma. Li kun hemm eżami, issa kien ti tiċmur titalmu l-russu point A, point B, titalmu fej titalmu. Ikun hemm aċċessibbli eżami. Sa jiena, forsi daqsxej old school u jiena niftakar meta kellek il-London u kellek l-Oxford, o levels, u A-levels, u għandna konna ġeneralment
nasu da.
U nimmaġna li daw għadhom jeżistu as such. Jiġifieri dak li jkun mhuwiex imwaqqaf milli jagħmel o levels, Oxford jew London, imma naħseb il-petitioner tgħid isma' għalfejn mezzek. Ma nandix karta tal-mezzek. U naħseb xi ħaġa ta'
parti. Jien nagħlef fil-programm fejn 70% tal-istudenti. U ma barrani. U din hija realtà li qegħdin ngħixu llum. Għandna fl-iskejjel tagħna kważi aktar studenti barrani mill-istudenti magħha.
Jiena pressjonajt ruħi xi 5 snin ilu żort skola fin-nord ta' Malta, il-Mellieħa, u l-ammont ta' studenti minn pajjiżi differenti kien hemm il-head. Għadet id-dawarna l-ammont ta' studenti minn pajjiżi differenti u l-għallima naħseb m'għandniex kliem kif nistgħu nirringrazzjawhom li naħseb jagħmlu l-merakli sabiex jildaw it-tfal. Ituhom naħseb l-aħjar mod kif jistgħu they make themselves at home f'dan pajjiż barrani għalihom. Allura iva naqblu li nikdbu skont kif qalet l-Onorevoli De Giovanni naħseb għandna nikdbu lill-università wkoll it-tejt Onorevoli De Giovanni. U l-Ministeru tal-Edukazzjoni.
Iva, il-Direttur tal-Mezzek biex jagħtina tweġiba kif ukoll il-Ministeru tal-Edukazzjoni biex naraw jekk hux informat fuq tal-iżvilupp.
Grazzi. Ngħaddu għall-petizzjoni numru 54. Din titkellem ċittadin Malti li jagħmel reat f'Malta anke jekk vittma anke jekk il-vittmi huma barra minn Malta għandhom jiġu ġġudikati Malta. Din petizzjoni għal qed fit-8 ta' frar. U ġabret 4,007 ferem. Forsi nejdu fil-qasir, proċeduri ta' sedizzjoni għad mandom jihdu post il-proċess ġudizzjarju ġewwa Malta. Fejn ir-reati kun twettaq minn ċittadin Malti u reati kun twettaq ġewwa Malta u minn Malta. Bħal fil-każ ta' computer hacking u reati simili. Vodiet jitkellem fuq da. Naħseb matul l-aħħar xhur u ġimgħat kien hemm xi żviluppi fil-liġijiet ta' pajjiżna, jekk Ministeru żball anke ġiet diskussa xi tibdil fil-liġi. Ma nafx hekk taqblux li nikdbu lill-Ministru konċernat, ma nafx hawn x'aktar kumment
għal xejn. Li ħadna vot fuq dan ukoll, jiġifieri ġiet diskuss mal-Ministru tal-Ġustizzja u ġiet diskussjoni fil-Kamra u jidher li ħadna vot u di Savejna fien, ek Ministeru sbaljat.
Ġiet rizolta. Ma forsi konna bil-miktub mil-Ministeru.
Ma ħjerni, baħtu biex konna bil-miktub kjarifika, għant min.
Petizzjoni numru 55 titkellem għatu priorità li trasport pubbliku mhux is-sussidju lill-karozzi privati, għawek qed nitkellmu fejn il-gvern f'Diċembru tas-sena li għaddiet il-gvern ħad deċiżjoni jalloka miġdid fondi tal-faċilità l-kupru l-resilienza l-RRF tal-Unjoni li kienu se jintużaw l-elettrifikazzjoni tal-flotta tat-trasport pubbliku biex minflok jintużaw għas-sussidju fuq il-berti karozzi privati. Din id-deċiżjoni tixhed tibdil sinifikanti mill-pjan oriġinali ta' Malta għall-RRF li kien jagħti l-ewwel priorità l-investiment f'trasport pubbliku sostenibbli bilan li jnaqqas l-inagwaljanza soċjali jnaqqas l-emissjonijiet u jappoġġja mobilità ekwa għal kulħadd. L-elettrifikazzjoni tal-karozzi tal-linja pubbliċi hi pass importanti sabiex il-pajjiż jindirizza problema severa ta' dipendenza fuq il-karozza u kwistjoni ta' traffiku. Problemi l-Kummissjoni Ewropea ti rikonoxxi bħal ostakli sabiex Malta tilħaq l-għanijiet klimatiċi tagħha. Din il-petizzjoni għadha mal-Iċċ tagħlaq fil-21 ta' Marzu, s'issa ġabret 347 ferma, naħseb huwa inutli nibdew niddiskutuha issa. Petizzjoni għanna petizzjoni oħra u d-diemna u koll, petizzjoni numru 56, missuġ il-liġi dwar aċċess ta' ċittadini Maltin għall-inkjesti maġisterjali, din għat tittala fil-għetwux ta' marzu sa' issa diġa ġabret 3919 il-ferma, tala' fil-għetwux ta' marzu, tresqet mill-professur Arnold Cassola, umbat għanna petizzjoni triġi ġaġaw diskussi, għanna petizzjoni tal-Onorevol Vassallo li ġiet diskussa anke fil-preżenza tiegħu hawnhekk għal numru ta' drabi u minn l-aħħar għalaw dan il-kumitat jiċċieva risposta l-awtorità tixtieq informa li resqet pjan alternattiv għal ġestjoni tat-traffiku għal din iż-żona tal-imġar. Irreferi għal dokument numru 1. Dan il-pjan jipproponi bidla sinifikanti fil-flussi ta' traffiku eżistanti, billi konverti t-toroq eżistenti għal rotot one way, biex bekk itnaqqas il-konflitti ta' traffiku. Fil-waqt li jittejjeb ukoll il-junctions milquda b'kollaborazzjoni ma' infrastructure Malta. Nirrikonoxxu li l-Kunsill Lokali wera li ma jaqbilx ma' proposta ta' Transport Malta u deskriva raġunijiet tiegħu għala ma jappoġġjax din il-proposta kif infisser fir-rapporti u dokument numru 2. Il-Kunsill Lokali provda wkoll pjan alternattiv dokument numru 3 illi wara analiżi bir-reqqa l-awtorità temmen li ma jkunx effettiv biex indirizza tħassib dwar it-traffiku u jista' joħloq riski ta' sigurtà jew jonqos milli jakkomoda il-volum ta' traffiku mod adekwat. Fid-dawl ta' dan l-awtorità talbet laqgħa ta' segwitu mal-Kunsill Lokali biex mod kollaborattiv tipprova tesplora soluzzjoni viabbli u taħdem lejn triq il-quddiem miftema mod reċipliku. Naħseb li wieħed għandu japprezza li x-xogħol li għamel dal-Kumitat wassal, jew ser wassal sabiex ikun hemm din il-laqgħa bejn il-Kunsill Lokali li oġġezzjona. Naħseb kif wara kollox għandu kull dritt għaliex iwassal il-vuċi tat-ċittadini tal-lokalità tiegħu u allura naħseb se ikun hemm laqgħa din il-laqgħa bejn il-Kunsill Lokali u l-awtorità naħseb għandha twassal għal qbil bejniethom sabiex iċ-ċittadini ta' dik iż-żona l-Onorevoli Azzopardi.
Sur Chairman, ir-risposta li ngħatat. Ma nafx jekk sar iċ-laqgħa. L-aħħar laqgħa li kienet intalbet bejn il-Kunsill Lokali u l-awtorità. Importanti. Ma xi nkun tkellimt fuqha wkoll fuq social media, din ukoll ta' fetwa mhux li libes direttament, li kuljum. Ġvinu ħarġu li tħolli minn hemmhekk kważi f'darbit kuljum. Nixtieq inkun naf biss jekk saritx il-laqgħa mal-awtorità. Għax ħaridwa kif inhi. Ġifieri jekk naqas il-kunsell milli jagħmel din il-laqgħa mal-awtorità, importanti wkoll inkun naf. Għax din hija kwistjoni tar-residenti kollha u ta' dawk kollha li jużaw biex ngħidlek jitlu joħorġu fl-imġar. Ma nafx meta ingħatat din ir-risposta wkoll.
Ekku.
Ma nafux meta ingħatat din ir-risposta, x'inti għandek dat 24 ta' Ottubru.
Ma dik 24
ta' Ottubru. Ma arek li għax aħna konna raġajna tajna dartejn tkellimna fuqha din.
Jekk ma kienx hemm laqgħa wara dik tal-24 ta' Ottubru,
ħal inkunu ġusti
risposta
ma dawk il-ħin.
Għax tirid din il-laq.
Għax jiena skużawni.
Daħlek fit-19 ta' Jannar.
Sorry?
19 ta' Jannar.
Mela jidher ċar sur ċer illi
saret l-ewwel segwitu.
Laqgħet saret l-ewwel ta' fej il-Kunsell ipolta rekomandazzjonijiet tagħha fil-fatt fuq trid żemm iżammit ma taqbilx u mbagħad fuq il-fetħa ta' triq għandu fiha qiegħda taqbel bisħieħ. Naħseb issa l-infrastruttur mota jew trasport mota minn qed jieħu din fideh ħajkun qiegħed jagħti risposta issa. Ħalli dajem naraw is-segwitu ta' kif sar.
Nitlob ukoll nitlob ukoll ġentilment li il-Kunsell lokali tal-Imġarr jingħata anke briefing li ġie ddiskussa reportament numru ta' drabi u qed nistennew issa li l-Kunsell jagħmel ukoll
il-Kunsell nistgħu anke nivvotulu kopja ta' dawn.
Ħalli jkun jaf anke residenti jkunu jafu li aħna qed nagħtu widen fil-kumitat u mexjin
xi. U grazzi għall-insistenza tal-kumitat. Ma wafniċ paqet għaddejja fil-fatt litra l-vatet
il-kumitat jiswew.
Hemm laqgħa ta' segwitu mal-Kunsell Lokali.
Kif ukoll forsi wkoll ninformaw il-petitioner l-onorevoli li jinfassallu li qajjem il-petition.
Dak li seħħu. Għodiri aħna tnaqblu li għan informaw l-autorità sabiex iżommna informati bil-laqgħa li se ssir. Tajjeb, mela. Petizzjoni numru 4 naħseb titkellem fuq l-istess ħaġa. 6 petition number 6 titkellem dwar ftuħ tal-assa ta' San Ġwan it-titlu ħażin b'żaxit. Mela, il-petizzjoni tresqet mill-Onorevoli Albert Buttigieġ u titkellem sabiex l-assa tal-Pulizija f'San Ġwan terġa' tiftaħu jkun hemm pulizija dak li se jinqala. Il-petizzjoni ġiet iffirmata minn 4 persuni residenti ta' San Ġwan. Il-Kumitat għadu jistenna il-remarki minant il-Ministeru tal-Intern. Forsi nistgħu ġar nibatu reminder fuqha għaliex. Di l-aħħar il-laqgħa daħlet f'Ottubru xahrin. Petizzjoni numru 7 mill-Onorevoli Robert Kutajjar li titkellem dwar Saving the Baseball and Softball bidet Marsa Sports Club u di titkellem dwar due to recent proceedings between the government and the Malta Rugby Football Union, it has come to light that our only playing field will be transferred to the former as part of a wider agreement with which our sports have been threatened. Unless an alternative is provided, our future existence is in jeopardy. Da' etijajt li pitch mi intuza għal baseball u softball fil-Marsa musset kuntista teqpa tinġabar għaw tintuza naħseb rridu nikbu l-sport Malta sabiex nistaqsu jekk għandhom x'ħsibijiet dwar użu alternattiv jonkella jekk se tittieħed l-art li qed tintuża lissa għandhom xi sit alternattiv fejn jintuża. Għawdex sa fejn naf jien. M'għandhomx problema, però hawn qed nitkellmu fuq il-Marsa Sports Club. Jiena naħseb kull sport żejr kemm użejr għandu jingħata s-sostenn u l-għajnuna min-naħa ta' Sport Malta sabiex jibqa'.
Għanna qed tajjeb inti xejr li ebda sport għandu jiġi li jiġi aħjar minn sport ieħor għax nisperaw li ma nispiċċawx li għax jieħodha dak jew għax ħajħodha li ieħor naħseb għandna nagħtu spazju lil kulħadd.
Nistgħu nitolbu kjarifika l-sport Malta se jsiru ma jsirx jekk jiena nimmaġina li ħajħallu l-lok fej hekk kienu qed jużaw. Jew ħajt jew posti jew jew inkella ħajħallu l-lok.
Jiena naħseb li l-ebda ministru responsabbli mill-isport ma jħu pjeċi li anka dak l-sport l-inqas wieħed pratikat jinqat jiena għalli xorti li servejt għan numru ta' snin u raġunar tiegħi dejjem hekk kien anka l-inqas sport jekk jiġi pratikat anka minn persuna waħda għandu jingħata l-attenzjoni u l-assistenza minn Sport Malta.
Ħanitlob ukoll biex din il-korrespondenza jkun informat ukoll u bid-deċiżjoni li aħadna Shadow Minister responsabbli mill-Sport.
Li huwa?
Għax talabni David Aġus. Talabni ukoll. Meta kien hemm xi ħaġa li tagħmel mill-Sport.
Tajjeb, sewwa. Mela, naħseb l-aġenda tal-lum ġiet eżawrita. Ringrazzjakom u din il-laqgħa tiġi aġġornata għall-laqgħa oħra. Nirringrazzjakom u l-wara nofsinhar it-tajjeb li kulħadd.